10 bob. Shoshma shosharliksiz hayotning ruhiy amaliyoti. 20 yil avval sodir bo'lgan bir voqea xuddi kechagidek xotiramda saqlanib qolgan. Xudo bilan bo'lgan bu uchrashuv butun umrga xotiramda qolgan. Fuller seminariyasidagi mashg'ulotlar paytida talabalarga, shu jumladan menga ham jamoatga tegishli hududda ibodat orqali Xudo bilan yolg'iz qolishimiz uchun 3 soat vaqt ajratildi. O'sha kuni kundaligimga quyidagilarni yozib qo'ydim. Rabbim, sen bilan yolg'izlikda o'tadigan bu 3 soat davomida nima qilishni tasavvur ham qila olmayman. Seni yaqindan bilishni xohlayman, lekin bu narsa menga betartiblikdek ko'rinyapti va bu narsa menga yoqmayapti. Iltimos, yuragimga va ongimga tinchlik ber, toki butun diqqatimni senga qarata olayin. Sen bilan suhbatlashish uchun jasorat ber. Senga murojaat qilar ekanman, sen mening otam Abba ekaningni yodimga solayotganingni his qilyapman. Men bu haqiqat haqida o'ylab ko'rishimga to'g'ri keldi. Xudo nima uchun buni yodimga solganini tushunmadim. Dam oluvchilarga mo'ljallangan kursida o'tirib, bu nimani anglatishi haqida xayol surar ekanman, birdan xayolimga "Bor, arg'imchoqda uch" degan qat'iy fikr keldi. Bu fikr qayta-qayta kelaverdi, hech xayolimdan ketmadi. Shunda jahlim chiqayotganini sezib qoldim. Arg'imchoqda uchishni xohlamayman. Nima? Men yosh bolamidim, bunaqa bema'ni ishlar bilan shug'ullanadigan. Qolaversa, atrofda kattalar uchun mo'ljallangan arg'imchoq ham yo'q edi. Hammasi faqat yosh bolalar uchun edi. Ustiga ustak, bu arg'imchoqlar 20 yoshli yigitni ko'tara olishiga ham ishonmasdim. Men bu befoyda fikrning manbasini aniqlashga harakat qildim. Bu fikr qayerdan keldi? Iblis menga Xudo bilan muloqot qilishimga xalaqit berishga urinmayaptimi? Agar bu iblisning ishi bo'lsa, bu bilan u nimaga erishmoqchi? Hech qisi yo'q. Ehtimol o'zimning g'oyamdir. Bo'lishi mumkin emas. Bunaqa tentaklik xayolimga kelishi mumkin emas. Rabbim, agar arg'imchoqqa o'tirishimni sen istayotgan bo'lsang, sababini tushuntir. Axir bu bema'nilik-ku. Bolalar maydonchasida farzandlari bilan sayr qilib yurgan onalar men haqimda nima o'ylashlarini tasavvur qilishga ham qo'rqdim. Lekin Xudoning taklifiga qarshi chiqish uchun bundan boshqa e'tiroz topa olmadim. Mayli, men shu arg'imchoqqa o'tiraman. Hech bo'lmaganda senga itoat etayotganimni ko'rsatish uchun bo'lsa ham buni qilaman. Xullas, arg'imchoqqa o'tirdim. Yuzaga kelgan vaziyatning noqulayligi va xijolatdan qiynalib o'tirdim. Biroz shunday o'tirgach, arg'imchoqda tebrana boshladim. O'sha zahoti kallamga yana bir ajoyib fikr keldi. Meni yosh bola deb hisoblashsa, bu menga yoqmaydi. Nazoratimdan chiqib ketgan vaziyatga toqat qila olmayman. Men shunchaki zaif bo'lishni istamayman. Yuragimda shunday so'zlar yangradi. Mening huzurimga keluvchilar o'zlarini bolalardek tutishlari va o'z otasini quchgandek meni quchishlari shart. Biroq Xudo sevgisining bunday bebaho namoyon bo'lgani uchun samimiy minnatdorchilik bildirish o'rniga men g'azabni his qildim. Kamiga yana iltijo ham qildim. Qanday bema'ni murojaat. Seni otajon deb chaqirish menga hurmatsizlikdek, qo'pollikdek ko'rinyapti. Lekin aftidan bu vaziyatda men sen haqingda va sening ulug'vorliging haqida o'ylashdan ko'ra ko'proq o'z obro'yim haqida o'ylayotganga o'xshayman. Meni kechir, Abba. Otajon, men sening sevimli farzanding ekanimni tushundim. Sening nazaringda yosh bola bo'lish yaxshi yangilik. Muloyimliging hamda xomiyliging uchun rahmat. Yer yuzidagi hech bir ota sen bilan teng bo'la olmaydi. Shoshma-shosharliksiz hayot tarzini hamda Iso bilan muloqotni o'rganish jarayonida foyda bergan ayrim ruhiy mashqlarni sizlar bilan baham ko'rishimga ijozat bering. Klassik ruhiy mashqlar, ya'ni Xudo bilan yolg'iz qolish, sukunatda va ibodatda bo'lish men uchun eng muhim mashqqa aylandi. Xudo bilan mazmunli shaxsiy muloqot. Abbaning sevgisidan lol bo'lib, arg'imchoqda o'tirgan vaqtimda ustozim Uein Anderson aytgan, Xudo bilan mazmunli shaxsiy muloqot nima ekanini o'zimda his qildim. Bu ta'rif menga juda yoqdi. Chunki yolg'iz qolish va sukunat iborasi menga kosmik ayozdek tuyulardi. Uayenning ta'rifi esa menga ancha iliqroq va qulayroq tuyuldi. Ustozim bizga Xudoning huzurida yolg'iz qolish uchun bir oyda hech bo'lmaganda bir necha soat ajratishni maslahat bergan. U bu qoidaga ko'p yillar davomida amal qilib kelgan. Bularning hammasi Elton Trublatning so'zlaridan boshlangan. Yangi iymonga kelgan inson Xudo bilan shaxsiy muloqot qilish uchun bir oyda kamida bir marta yolg'iz qolish sharti o'ziga xos, juda foydali va tarbiyaviy omil hisoblanadi. Bu narsa izdoshlarini o'zining yordamidan vaqtincha mahrum qilib bo'lsa ham, vaqti-vaqti bilan ergashuvchilardan uzoqlashgan Masihning tajribasiga ongli ravishda taqlid qilishdir. Bunda yolg'iz qolishning sababi o'z istaklaringizni qondirish uchun emas, balki ichki olamingizni doimiy ravishda boyitishga bo'lgan ehtiyojdir. Uchrashish juda oson bo'lgan odamdan foyda kam. Zamonaviy masihiylar Xudo bilan yolg'iz qolish uchun har oyda 5-6 soat vaqtlarini juda katta qiyinchilik bilan ajratishadi. Biroq bunday qiyinchiliklar ruhiy tarbiyadan voz kechish uchun bahona bo'lolmaydi. Bizlarning qaysi birimiz uchun bunday qurbonlik qilish juda qiyin bo'lsa, aynan o'sha kishi najot beruvchi yolg'izlikka eng ko'p muhtojdir. 6-chi bobda aytib o'tilganidek, Iso vaqti-vaqti bilan shogirdlariga xizmatni to'xtatib, odamlardan uzoqroq bo'lish uchun o'zi bilan borishga da'vat qilgan. Bunday da'vatlarning biri haqida Mark xushxabarida o'qishimiz mumkin. Kelinglar, yolg'iz o'zimiz kimsasiz joyga boraylik. Biroz dam olinglar. O'ylashimcha, xizmatlar yoki ishlar bilan juda band bo'lgan hamda mazmunli shaxsiy muloqot uchun muntazam ravishda vaqt ajratishi qiyin bo'lgan iymonlilarni rag'batlantirish uchun bundan-da jiddiyroq sabab topish mushkul. Ehtimol, kimdir avvalgi samaradorligini yo'qotmaslik uchun bunday mashg'ulotdan bosh tortar. Kimdir esa aksincha bunga yangi kuch bilan xizmatga yoki ishga qaytib, Xudoning topshirig'ini ta'sirliroq bajarish uchun bir imkoniyat deb qaraydi. Lekin mazmunli shaxsiy muloqot uchun ajratilgan vaqtning qanchalik qadrli ekanini bilganimdan keyin boshqa bir muammoga duch keldim. Men yolg'iz qolgan vaqtlarimni iloji boricha ko'proq ruhiy faollik bilan, ya'ni o'qish bilan, ibodat kundaligini yuritish bilan, xizmatga tayyorlanish bilan, dam olish va boshqa narsalar bilan to'ldirishni xohlayman. Vaqtimning asosiy qismini ko'plab foydali ruhiy mashqlarga bag'ishlashni istayman. Biroq, agar men reja qilgan ishlarimning hammasini bajarsam, Xudo bilan yolg'izlikda o'tadigan vaqtim boshqa kunlar kabi o'ta bandlik va shoshqaloqlik bilan o'tadi. Axir mazmunli shaxsiy muloqotning asosiy maqsadi Isoning huzurida xotirjam va bemalol muloqot qilishku. Biz bilan uchrashuvdan u aynan shuni kutadi. Biz bunday uchrashuv uchun xoli joy va bemalol vaqt topamiz. Bu vaqt davomida esa shunchaki uni tinglashga qaror qilamiz va uning huzurida e'tiborli bo'lishga harakat qilamiz. Ko'pincha mazmunli shaxsiy muloqot haqida gap ketganda masihiy yetakchilar quyidagi savolga duch kelishlari mumkin. Xudo bilan yolg'izlikda va sukunatda qolgan vaqtingiz qanday ko'rinishda bo'ladi? Men bu savolga savol bilan javob berishga odatlanganman. Aslida, siz mendan qanday mavjud ekanimni so'rayapsizmi? Ahmoqona eshitiladi, to'g'rimi? Xudo bilan yolg'izlikda va sukunatda qolish qanday ko'rinishda bo'ladi? Siz barcha narsalardan xoli bo'lib, sukunatda va xotirjamlikda Xudoning huzurida bo'lasiz. Bunga erishish mushkul, lekin juda arzirli maqsad. kimdir vaqtni behuda yo'qotish deb hisoblaydigan holatga tushishimizda Xudoning ruhi bizga yordam berishiga ishonamiz. Mazmunli shaxsiy muloqot ish kuniga qaraganda ko'proq shanbaga o'xshaydi. Bu vaqt samaradorlik bilan emas, balki xotirjamlik bilan, ijodiy idrok bilan, muloqot hamda vaqt o'tkazish orqali quvvatni tiklash kabi boshqa usullar bilan o'lchanadi. Bizlarning ko'pchiligimiz uchun bu mashq muammo hisoblanadi. Bizga harakatsizlik yoki harakatni bekor qilish emas, balki harakatdagi ruhiy intizomlar ko'proq yoqadi. Shunga qaramay, mazmunli shaxsiy muloqot bizni odamlardan uzoqlashib, butun diqqatimizni Xudoga qaratishimiz uchun ko'p ishlardan hamda o'ta band bo'lishdan voz kechishga chaqiradi. Boshqa odamlar bilan bo'ladigan muloqot hamda suhbatlardan vaqtincha tanaffus qilish orqali men uning ovozini eshitishim va uning huzurini his qilishim mumkin. Xudo bilan muloqot qilish uchun ajratilgan vaqt oxir-oqibat ichki bezovtalikni yengishimga va shoshqaloqlikdan tiyilishimga yordam beradi. Mazmunli shaxsiy muloqot uchun yolg'iz qolganimda xotirjamlik holatini inkor etadigan tabiatim xuddi beqaror o'smir kabi nola qiladi. Biroq men irodamni to'plab uni tinchlanishga majbur qilaman va u sekin-asta tinchlanib, doimo tashvishlanishga majbur qiladigan nolalari bilan meni qiynashni bas qiladi. Mazmunli shaxsiy muloqotni mashq qilish e'tiborli, ehtiyotkor bo'lish uchun vaqt hamda joy ajratishga va Xudoning inoyati bilan uning har qanday namoyon bo'lishiga e'tiborli bo'lishga yordam beradi. Ba'zan Xudo bizga shunchaki sukut saqlashni taklif qiladi. Bu xuddi ko'p yillardan beri birga yashaydigan, bir-biri bilan muloqot qilish uchun sukunatni so'zlar bilan to'ldirishga ehtiyoj sezmaydigan er-xotinlarga xos bo'lgan yaqinlikdan dalolat emasmi? Mening xizmatimning asosiy qismi o'lchovli va shoshma-shosharliksiz hayot tarzini o'rganishni xohlaydigan iymonlilarga ustozlik qilishga bag'ishlangan. Men ularga Xudoni eshitish va uning yonidan jim o'tib ketmaslik uchun tezlikni kamaytirishni o'rganishlariga yordam beraman. Zamonaviy hayot tarzi bizga berayotgan bosimni kamaytirishga imkon beradigan seminarlar tashkil qilaman. Hayotim davomida yaxshi insonlar, yaxshi niyatlar bilan gapirgan, ma'lumotlarga boy ko'pgina seminarlarda qatnashganman. Lekin odamlardan uzoqlashish va Xudo bilan shoshma-shosharliksiz vaqt o'tkazish har qanday so'zlardan muhimroq ekaniga ishonchim komil. Bunday sukunatda biz biroz tinchlanishimiz, Xudoning tinchligida bo'lishimiz, uning quvonchini his qilishimiz, uning ovozini aniqroq eshitishimiz va uning ko'rsatmalarini boshqa har qanday ovozlardan, qo'llanmalardan va maslahatlardan ajratib olishimiz mumkin. Bundan tashqari, bunday ruhiy g'amxo'rlik barbod qiluvchi shoshqaloqlikdan hamda haddan tashqari bandlikdan xalos qiladi. Bu suhbat Iso o'z shogirdlarini qanday ogohlantirganini yodimga soladi. Ibodat qilayotganingizda butparastlar kabi behuda so'zlarni hadeb takrorlayvermang. Ular ko'p so'zlasam ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar. Chunki osmondagi otangiz so'ramasingizdan oldin nimaga muhtojligingizni biladi. E'tibor bering. Iso bizni sukut saqlashga chaqirmayapti, balki behuda so'zlarni takrorlamaslikni so'rayapti. Men turli mazhabdagi iymonlilar bilan birga ibodat qilganman. Ishoning, xushxabarchi masihiylardek ko'p so'zlaydigan va sabrsiz ibodatchilarni ko'rmaganman. Biroq Isoning ta'kidlashicha otani bilmaydigan butparastlar shunday ibodat qilishadi. Ular bir gapni qayta-qayta takrorlashadi. Chunki ularning fikricha qancha ko'p gapirsa, ibodat sifatli bo'ladi va Xudo ularni tezroq eshitib, tezroq javob beradi. So'zlarni qayta-qayta takrorlab qilgan ibodatlarimiz Xudoda qandaydir ta'assurot uyg'otishiga ishonmayman. undan nima uchun shunchalik ko'p gapiraman? Meni sevadigan ota nimalarga muhtoj ekanimni men undan so'ramasimdan avval bilishini nahotki unutib qo'ygan bo'lsam, yoki qodir xudoga u bilmaydigan nimanidir ma'lum qilaman deb o'ylaymanmi? O'ylashimcha, xudo mening muhtojliklarimni bilishiga va men haqimda g'amxo'rlik qilishiga bo'lgan haqiqiy ishonch ibodatli hayotimni soddalashtiradi. Shuning uchun ibodat qilishdan oldin xudoning ruhi hamda uning buyuk rahim shafqati har doim men bilan ekanini yodga olish ziyon qilmaydi. Xudo menga yaxshilik tilaydi. Ehtimol, tinchlik baxsh etuvchi haqiqat muhtojliklarim haqida xudoga aytishim hamda menga yordam berishga uni ko'ndirishim shart emasligini yodda tutishimdan iboratdir. Men shunchaki undan bu haqda so'rashim kerak xolos. Har gal bugungi kungacha davom etib kelayotgan suronli hayot tarzidan xalos bo'lishim haqida gapirganimda, mazmunli shaxsiy muloqot mashqi mening ruhiy salomatligimga bebaho hissa qo'shishini yaxshi tushunaman. Xudoning huzurida sukunatda yolg'iz qolish qilayotgan ishlarimning behudaligini ko'rsatadi. Lekin shu bilan birga Xudo menga uning inoyati sezilarli o'sishda yordam berganini eslatadi. Xudo bilan birinchi uchrashuv vaqtida yarim soat yoki bir soat retret qilishga tayyor bo'lganman. Biroq endi tushundimki, ularni shunchaki bizni sevuvchi otaning inoyat inomi sifatida qabul qilish o'rniga bor kuchim bilan yolg'iz qolishgan va sokinlikka erishishgan harakat qilgan ekanman. Shu bilan birga u bilan muloqot qilish uchun vaqt ajratish orqali o'zimning qat'iyatligim bilan Xudoni hayratga solishga urinayotganimni bildim. Ammo bunday urinishlar juda ko'p kuchimni olib qo'ydi. Vaqt o'tishi bilan mazmunli shaxsiy muloqot vaqtini Iso bilan do'stona uchrashuv uchun imkoniyat sifatida qabul qilish ancha foydaliroq ekanini angladim. Ba'zan buni boshqa iymonlilar bilan birga mashq qilish foydali bo'ladi. Bunday holatlarda men vaqtni ikki davrga bo'laman. Yolg'iz qolish, ya'ni faqat Masih va men, hamda muloqot, ya'ni Masih va men bilan hamfikr bo'lganlar guruhi. Bunday rejalashtirish Xudoning tinchligida bo'lishning ajralmas qismi bo'lgan hayot tarzini tartibga solish bo'yicha qilgan harakatlarimning samarasini isbotladi. Hamkorlikda Xudo bilan yolg'izlikda va sukunatda birga bo'lish vaqti menga qo'shilganlar uchun marhamatga aylandi. Xo'sh, Xudoning huzurida bir necha soat tinchlikda va sukunatda bo'lishni qanday rejalashtirish mumkin? Menga yordam bergan bir nechta maslahatlarni keltirib o'taman. Oldindan tayyorlab qo'yilgan savollar ro'yxati bilan Xudoning huzuriga kelmang. Ayniqsa, hozirda sizni qiynayotgan muammo bilan. Har gal Xudoning huzuriga kelganda, hali javob olmagan savolingizni yoki hali aniqlanmagan vaziyatni xotirada saqlash foydali bo'ladi. Ehtimol, Xudo yuragimizni va ongimizni band qilgan muammoni tushuntirib berar. Yoki biz bilan butunlay boshqa masalani muhokama qilishni istar. Shuning uchun shu kun uchun belgilangan ishlardan ozod bo'lish va Xudoga ergashishga tayyor turish juda muhim. Yaxshisi, u qilishni istagan ishga darhol rozi bo'lish va u aytishni xohlagan so'zlarga quloq solish kerak. Hatto Xudo hech nima demasdan yoki qandaydir muhim narsa qilmasdan shunchaki biz bilan bo'lishni ma'qul ko'rsa ham. Birinchi 20 yoki 30 daqiqada hech nima qilmang. Faqat eshiting. Jim turib tinglang. Qimirlamay o'tirishingiz yoki sekin yurishingiz mumkin. Xudoni u yaratgan go'zalliklarda ko'rishga harakat qiling. So'rovchi sifatida emas, tinglovchi sifatida hamdu sanolar bilan Xudoning huzuriga kiring. Xudoni faqat quloqlaringiz bilan emas, balki ko'zlaringiz, ongingiz va qalbingiz bilan qabul qilishga tayyor turing. Xudoga minnatdorchilik bildiring. Minnatdorchilik va tashakkur aytish shoshma-shosharliksiz hayot tarzining dalili ekanini angladim. shoshgan vaqtlarimizda ko'pincha xudoga yoki boshqa insonga minnatdorchilik bildirish uchun vaqtimiz bo'lmaydi. U yaratgan yaxshiliklarini ko'rish va unga o'z minnatdorchiligingizni bildirish uchun vaqt kerak. Xudo bilan uchrashuvingizni tashqi shovqinlardan iloji boricha uzoqroqda o'tkazish juda foydali. Bunday vaziyatda tashvishlangan qalbimning hayajoni yaqqol ko'rinadi. Bu bosqichda eng muhimi uning huzurida qolish uchun tinchlanish hamda sukut saqlashga urinyapmanmi yoki ichki isyonlar meni o'z iskanjasiga olyaptimi? Shuni aniqlash kerak. Ikkinchi holatda ichki bezovtalik meni harakatga kelishga undaydi. Lekin agar men Xudoning huzurida qolishni uddasidan chiqsam, uning sevgisi qo'rquvimni bostiradi. Uning tinchligi bezovtaligimni tinchlantiradi. Uning tasallisi azobimni kamaytiradi. Uning rahim-shafqati itoatsizligimni kechiradi. Uning inoyati qalbimning eng zarur ehtiyojlarini qondiradi. Agar bizni shoshilishga, bezovtalanishga va harakat qilishga undayotgan ichki ovozlarimizni jim bo'lishga majbur qiladigan darajada sabrli bo'lsak, u haqiqatan Xudo ekanini yodga ola bilamiz. Tashqi chalg'ituvchi omillar paydo bo'lsa, ularga qarshi kurashish o'rniga shunchaki ularni inkor qiling. Ehtimol, siz buni Xudo bilan yolg'iz qolishning bir qismiga aylantirarsiz. Ular uchun Xudoga minnatdorchilik bildirishingiz mumkin. Buni nima qilishni undan so'rashingiz mumkin yoki ularni Xudoga topshirishingiz mumkin. Bir marta bitta seminarda bo'lganimda, Xudo bilan yolg'iz qolish uchun tinch joy topgan vaqtimda, mahalliy bog'bon g'ayrioddiy shovqinli asbob bilan yerga tushgan barglarni tozalashga kirishdi. Chalg'ituvchi omil haqida gapirganimda, aynan shunday narsalarni nazarda tutganman. Bundan qattiq xafa bo'ldim va o'sha bog'bon bilan yoki dam olish maskani boshlig'i bilan bog'bonning o'ylamay qilgan ishi haqida gaplashmoqchi bo'ldim. O'sha paytda birdan Iso meni mana shu kichkinagina maydonga qaratayotgani uchun bog'bonga minnatdorchilik bildirishga da'vat qilayotganini sezib qoldim. Isoga itoat qilganimda yuragim tinchlandi va men uchun chalg'ituvchi bo'lib tuyulgan omil aslida meni Xudoga yaqinlashtirdi. 3dan 1 qismi qoidasi. Men hayotimning 30 yildan ko'prog'ini masihiylik xizmatiga bag'ishlaganman. Bu vaqt davomida ko'plab tadbirlar, yakshanba xizmatlari, konferensiyalar, retritlar, yetakchilik yig'ilishlarini o'tkazganman. So'nggi paytlarda bunday uchrashuvlarni o'tkazishdan yoki ularni qanday o'tkazishni o'rgatishdan do'stim va hamkasbim Paul Jensen tavsiya qilgan qoidaga amal qiladigan bo'ldim. U buni 3dan 1 qismi qoidasi deb ataydi va u juda oddiy. U yoki bu o'quv mashg'uloti qancha vaqt olishdan qat'i nazar, uning 3dan 1 qismidan kam bo'lmagan vaqtni o'zlashtirilgan bilimlarni amalda qo'llash uchun ajratilishi kerak. Ayniqsa, o'zlashtirilgan fan Xudo bilan muloqotga hamda boshqalar bilan o'zaro munosabatga aloqador bo'lsa. Bu tamoyil talabalar uylariga qaytganlarda o'rgangan bilimlarini mustaqil ravishda amalda qo'llay olishlari uchun faqat ma'ruza qilish, taxminlarga asoslanib dars berish orqali o'qituvchilariga yo'l qo'ymaydi. Ehtimol sizda ham xuddi mendagi kabi allaqachon unutilib ketgan kitob tokchasidan yoki stolning tortmasida chang bosib yotgan ma'ruzalar yozilgan daftarlar, vazlar yoki boshqa foydali ma'lumotlar bordir. Bizning kurs o'qituvchilari 3dan 1 qism qoidasini o'quv materiallarini rasmiy taqdim etish o'rniga zarur ko'nikmalar bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish uchun ajoyib imkoniyat deb hisoblaydilar. Bunday shoshmasdan yondashish nazariy manbalarni taqdim etish uchun kam vaqt qoldiradi. Ammo amaliy ko'nikmalarni egallashga yordam beradi va haqiqatdan o'rgatadi. Ta'lim berishga bunday yondashish Isoning shogirdlarini tayyorlashda uning odatlarini aks ettiradi. Ko'pincha yetakchilar guruhi bilan birga retrit yoki amaliy mashg'ulot o'tkazish uchun yuzlab, hatto minglab mil yo'l bosishimga to'g'ri keladi. Meni taklif qilgan tomon menga ajratilgan vaqt ichida turli ruhiy mashg'ulotlar, nazariyalar va boshqa muhim ma'lumotlar haqida gapirishga ulgurishimni kutishadi. Ularning istaklarini tushunish mumkin. Har bir inson qisqa vaqt ichida hamda kamroq yo'qotishlar bilan maksimal darajada foydali ko'nikmalarga ega bo'lishni xohlaydi. Men talabalarning boshlarini nafaqat bilim bilan to'ldirishga, balki bu bilimlar ularning qalbidan joy olishiga va hayotlarida amalga oshirishlariga harakat qilaman. Bunga faqat olingan bilimlarni amalda birgalikda qo'llash orqali erishish mumkin. Misol uchun, xizmatchilarga bajonidil maslahatlar beraman. O'zlarining tashkiliy maqsadlari hamda vazifalarini baholashga imkon beradigan retritlar o'tkazishlariga yordam beraman. Shunday retritlardan biri kelgusi yil uchun xizmat maqsadlarini belgilashga bag'ishlangan edi. Bunday rejalashtirish seminarlari ham qiziqarli, ham zerikarli bo'lishi mumkin. Agar seminar ishtirokchilarining fikrlari farq qilsa, ziddiyatli vaziyatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Uchdan bir qismi qoidasiga amal qilgan holda, retritning birinchi uchdan bir qismini tadbirimizning asosiy vazifasi bo'lgan rejalashtirishdan boshqa har qanday narsaga bag'ishlayman. Buning o'rniga ibodatli o'qish, yolg'iz qolish va sukunat, mulohazali shafoat, shuningdek jamoaviy mashg'ulotlar kabi ruhiy intizomlarga, ya'ni Xudoning bizning hayotimizda qilayotgan ajoyib ishlari haqidagi guvohliklar, hamkorlikdagi ibodatlar, o'zaro yordam va hokazolarga e'tibor qarataman. Men o'tkazgan rejalashtirishga bag'ishlangan so'nggi retritlarning birida birinchi kunning ko'p qismini Xudoning huzurini, Xudoning boshqaruvini va uning yo'lini izlashga bag'ishladik. Ikkinchi kunni esa kelgusi yil uchun xizmat maqsadimizni aniqlash bo'yicha guruhda ijodiy ishlarga bag'ishladik. O'sha seminarda yetakchilar jamoasi yig'ilishi kutilmaganda reja qilingan muddatdan bir soat oldin tugadi. Har bir ishtirokchi Xudo bilan shaxsiy muloqotga, kalomning bir qancha kalit so'zlarini shaxsan hamda jamoa bilan muhokama qilishga va birgalikda qilinadigan ibodatlarga mo'ljallangan ko'p soatlik rejalarining soni va sifatiga ta'sir qilmaganini, aksincha ularning ishlarini o'zlari taxmin qilganidan ham samarali bo'lganini, aslida ular shunchaki yig'ilishni ibodat bilan boshlab, ikki kunni reja tuzishga bag'ishlamoqchi bo'lganlarini ta'kidlashdi. Retrit Xudo bilan bemalol muloqot qilish bilan boshlangani uchun yetakchilar guruhi yanada jips, samarali va g'ayratli harakat qilishdi. Bunday ajoyib natijalar qayta-qayta takrorlanadi. Lekin yolg'iz qolish, sukut saqlash, muloqot qilish, shafoatli ibodat yoki ibodatli o'qish kabi ruhiy mashg'ulotlar faqat amaliy ahamiyatga ega degani emas. Uchdan bir qoidasi Isoning aniq va ta'sirli so'zlarini amalda soddalashtiradi. Sizlar avvalo Xudoning shohligi va uning irodasini bajarish payida bo'linglar. Shunda qolgan hamma narsa sizga beriladi. Albatta, asl nusxada qolgan hamma narsa deganda insonning asosiy ehtiyoji, oziq-ovqat va kiyim-kechak nazarda tutilgan. Lekin menimcha, xizmat qilish yo'l-yo'riqlarini ishlab chiqayotganimizda yoki yetakchilarni tayyorlash dasturlarini rejalashtirayotganimizda inoyatli Xudo biz muhtoj bo'lgan hamma narsalarni berishiga ishonishga to'liq haqqimiz bor. Yetakchilarni tayyorlashda shoshma-shosharliksiz yondashuvga bo'lgan ishonchimni mustahkamlayotgani uchun Xudodan minnatdorman. Bu usul men avvallari foydalangan usulga taqqoslaganda ancha samarali. Uchdan birning birinchi qismi shoshmasdan Xudoni izlashga mo'ljallangan ikki kunlik retritni tashkil qilish, ya'ni uni tinglash va unga javob berishga imkon beruvchi vaqt takomillashishi va yaxshi hosil berishi mumkin bo'lgan ajoyib imkoniyatni yuzaga keltiradi. tezlikni kamaytiring. Zamonaviy jamiyat tobora shoshqaloq bo'lib borayotgan bir paytda men sekinlashish bo'yicha ruhiy intizomning ahamiyatini anglashga harakat qilyapman. Mana shu maqsadda vaqti-vaqti bilan kichik tajribalar o'tkazyapman. Ba'zan trassada eng sekin yuradigan qatorda yuraman. Shu bilan birga o'z his-tuyg'ularimni tushunishga harakat qilaman. Nimani his qilyapman? Xavotirnimi? Xafagarchiliknimi? G'azabnimi? Sabrsizliknimi? Men juda qo'rqgan salbiy oqibatlarni aniqlashga harakat qilaman va shu bilan birga umidlarim o'zini oqlagan yoki oqlamaganini ham aniqlayman. Tezlikni kamaytirishga bo'lgan reaksiyam chindan ham shunchalik dahshatlimi? Shunday bo'ladi degan fikr menga qayerdan keldi? Quyidagi savol ham meni o'ylantiradi. Tez yurish natijasida tejalgan daqiqalarni qanday taqsimlayman? Manzilga bir necha daqiqa ertaroq yetib borganim bilan ruhiy holatim qanday bo'ladi? Ehtimol, agar tezlikni biroz kamaytirsam va bo'layotgan hodisalarga e'tiborliroq bo'lsam, sal bo'lsa ham Isoga ko'proq o'xshash bo'lamanmi? Piyoda yurganda ham shu ruhiy mashqni bajaraman. Buning uchun ba'zan sekin yuraman. Bu orqali qadimgilarning yurish san'atini o'rganaman. Yoki elektron maktublarga javob yozish chog'ida men javob yozayotgan inson uchun Xudoga rahmat aytish yoki u menga kerakli so'zlarni berish uchun ataylab to'xtayman. Xudoning inoyati hamda o'zgartiruvchi qudrati bilan tezlikni kamaytirish kabi bunday mashg'ulot mening o'zimga ham qilayotgan ishlarimga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tezlikni kamaytirish uchun men mashq qiladigan yana bir usul zamonaviy gadjetlardan butunlay voz kechish yoki ulardan foydalanishni sezilarli darajada cheklashdan iborat. Siz ham xuddi menga o'xshab, doimo cho'ntagingizda telefon, sumkangizda iPad olib yursangiz kerak va ish stolingizni kompyutersiz tasavvur qila olmasangiz kerak. Har yerda hozir bu texnologiyalar hayotimga mustahkam joylashib olib, munosabatlarimni tezlashtirib yubormoqda. Uyali telefon men bilan gaplashishni istaganlar uchun deyarli har doim meni topib beradi. Uyali telefonlar paydo bo'lishdan ko'p yillar oldin Elton Trublad har doim topish mumkin bo'lgan insondan foyda kam deb ogohlantirgan. Men bu ruhiy intizomga katta qiyinchilik bilan amal qilaman. Men o'rta maktabda o'qib yurgan vaqtlarimda maktabning matematika klubi a'zosi sifatida 16 tugmali kalit bilan dasturlangan IMSI 8080 protsessorini yig'ishda ishtirok etganman. Texnikaga ishtiyoqim kuchli bo'lsa ham, bu men uchun eng muhimi emas. Shanba kuni haqida Iso aytgan mashhur so'zlarga qo'shimcha qilib aytishim mumkinki, men texnika uchun yaratilgan emasman, balki texnika men uchun yaratilgan. Texnika yangiliklari ko'plab ezgu maqsadlarga erishish imkonini beradi, lekin ularning o'zi maqsad emas. Nihoyat amalda bajarish oson bo'lmasa ham, bir qarashda oddiy, hayot tarzimizni sekinlashtirishga qodir bo'lgan tezlikni kamaytirish uchun yana bitta mashq Xavori Yoqub tomonidan taklif qilingan. Har bir odam eshitishda chaqqon, gapirishda vazmin, g'azab kelganda bosiq bo'lsin. Tan olishim kerak. Ko'pincha suhbatdoshim bilan gaplashayotganda, uni diqqat bilan tinglash va uni tushunish o'rniga o'z fikrlarimni himoya qilish uchun xayolan ishonchli xulosalarni izlayman. Suhbatdoshni eshita bilish juda muhim bo'lib, men bu ko'nikmani to'liq o'zlashtirmaganman. Seminariyada o'qish davrida vaz qilish va ta'lim berishga mag'ishlangan mashg'ulotlarga qatnashganman. O'sha joyda notiqlik san'atini o'zlashtirganman. Biroq ustozlarimiz bizga tinglashni o'rgatganlarini eslay olmayman. Aytilgan so'zlarni yaxshi tushunmasdan turib, o'zim yaxshi tanimaydigan o'sha odamni yaxshi o'ylanmagan va oddiy maslahatlarim bilan xursand qilishga shoshilaman. Aytaylik, men unga hatto yordam bera olmasam ham, uning hayotida nimalar sodir bo'layotganini, uning so'zlari ortida qanday tuyg'ular yashiringanini bilmay turib, unga munosib yordam taklif qila olmayman. Bundan tashqari, bizning shovqinli hamda vaysaqi olamimizda diqqat bilan tinglash hamda kam gapirish layoqati yanada ko'proq qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun Qavori Yoqub taklif qilgan maslahat dono maslahat bo'lib, munosabatlarimizni, ishimizni va umuman hayotimizni samarali qiladi. Uyqu. Biz uyqusizlik kasaliga uchragan jamiyatda yashayapmiz. Kasalliklarni oldini olish va nazorat qilish markazi xodimlari katta yoshdagi insonlar bir kunda 7 soatdan 9 soatgacha uxlashlari kerak deb hisoblashadi. Lekin 2005-2007 yillarda sog'liqni saqlash bo'yicha o'tkazilgan milliy tadqiqot shuni ko'rsatdiki, katta yoshdagi aholining deyarli 30% o'rtacha olganda 6 soatdan kam uxlaydi. Bu ma'lumotlar so'nggi 100 yillarda uyquning davomiyligi o'rtacha 20% qisqarganidan dalolat beradi. Nima uchun yetarlicha uxlamaymiz? Buning sabablaridan biri zamondoshlarimizning o'tkinchi narsalar uchun ishlashga odatlanib qolgani. Iloji boricha ko'proq ishlash uchun erta turib, kech yotamiz. O'tgan asrning o'rtalarida yashab o'tgan yozuvchi, kvaker, professor Douglas Stier shunday ta'kidlagan. Ayrim ezgu niyatli masihiylar shunchalik beparvoki, ular uyquni kuchni behuda sarflash degan nosog'lom fikrga egadirlar. Inson yaxshi dam olganini hamda kuchga to'lganini his qilgandagi uyquni yetarlicha uyqu deb hisoblash mumkin. Hech narsa muntazam ravishda yetarlicha uxlamaslikdek shaxsiy ibodatni murakkablashtira olmaydi. Biz uyquga ham dam olishning boshqa shakllari sifatida qaraymiz. Ya'ni uni ham vaqtni behuda o'tkazish, foydali ishlarni majburiy ravishda to'xtatish deb hisoblaymiz. Biroq agar uyqu Xudoning bizga noma'lum in'omlaridan biri bo'lsa-chi? Albatta, biz bunday in'omni suiiste'mol qilishimiz mumkin. Lekin buning aksi bo'lishi ehtimoli ko'proq. Bizlarning ko'pchiligimiz yetarli darajada uxlamaymiz. Avliyo Benediktning asrlar davomida sinovdan o'tgan nizomiga qaraylik. Avliyo Benediktning hayot tarzi quyidagicha tashkil qilingan. Bir kunda 4 soat ibodat qilishga, 6 soatdan 9 soatgacha ishlashga, 7 soatdan 9 soatgacha uyqu, taxminan 4 soat dam olish va ovqatlanishga, 3 soat o'qish va mulohaza qilishga. Vaqt haqidagi an'anani eslasak, uyqu kabi in'omning barcha jozibalarini anglashning boshqa yo'li ham bor. Tushlikdan so'ng biroz mizg'ib olish. 2000-2001 yillarda Pekstagi Benedikt Abbatida ruhiy vasiylik san'atini o'rganayotganimda Otaxon Sem bilan tanishdim. Bu Abbatga kelishdan oldin Otaxon Sem 40 yil rohib trappist bo'lgan hamda qat'iy va cheklangan turmush tarziga amal qilgan. U tungi soat 2 da uyqudan uyg'onish odatiga sodiq qolgan. Abbatlikning boshqa a'zolari esa bu qoidaga amal qilishmagan. Juda erta uyg'ongani uchun tushlikdan keyin Otaxon Semning biroz mizg'ib olgisi keldi. Shunda u monastir hovlisini kesib o'tayotib, o'zining eng sevimli ruhiy tartiblaridan biri bo'lgan ilohiy uyquga ketishga tayyor ekanini e'lon qildi. Biz albatta kulib yubordik. Lekin ish kunining yoki ish faoliyatining o'rtasida Xudoning in'omi bo'lgan qisqa muddatli dam olish odati nodonlik emasligiga amin bo'ldim. Xudoning boshqaruvini izlash. Ruhan boshqarishni so'rab Xudoga murojaat qilganda, ko'pchilik odamlar undan batafsil xarita olishga umid qilishadi. Borishimiz lozim bo'lgan manzilgacha Xudo bizga bosqichma-bosqich yo'l ko'rsatishini kutamiz. Biz Xudoni Google bilan adashtirib qo'ydik. Biz tanlagan yo'nalish uning yo'nalishiga to'g'ri kelish kelmasligi bilan qiziqib ko'rish to'g'riroq bo'lardi. Ehtimol, biz Xudodan u bizning borishimizni umuman istamaydigan yo'lni ko'rsatishini so'rayotgandirmiz. To'satdan menga yo'l xaritasini berish o'rniga Xudo menga yo'lboshchilik qilishni xohlab qolsa-chi? Agar yo'nalishni u tanlashiga qo'yib bersam, nima bo'ladi? Agar men undan bir qancha ko'rsatmalarni batafsil aytib berishni talab qilmasam, buning o'rniga qayoqqa burilishim kerakligini Xudo aytib berishiga ishonsam, nima bo'ladi? Rabbimiz bizni u bilan yonma-yon yurishimizni istashini unutmasligimiz kerak. U tanlagan yo'l esa shoshqaloqligidan xoli. U meni uning ko'rsatmalarini kutadigan va bu ko'rsatmalarni bajarishga shoshiladigan tobe inson sifatida emas, balki uning hamroh sifatida ko'rishni xohlaydi. Ehtimol, Xudoning boshqaruvini so'rash o'rniga yo'lboshchi sifatida unga ko'proq ishonishimizni, undan yordam so'rash o'rniga u bizning yordamchimiz bo'lishni xohlash haqidagi haqiqatni anglab yetishimizni, kuchimizni mustahkamlashni so'rash o'rniga u biz uchun qal'a ekaniga ishonishni so'rashimiz to'g'riroq bo'lar. Xulosa: men taklif qilgan ruhiy mashqlarning barchasini eslang. Yolg'iz qolish va sukut saqlash yoki Xudo bilan mazmunli shaxsiy muloqot, yetakchilarni bemalol tayyorlash, tezlikni kamaytirish, suhbatdoshni tinglay olish, uyqu va Xudoning boshqaruvini izlash. Aytingchi, rivojlanishning ayni bosqichida ularning qaysi biri siz uchun ko'proq qiyinchilik tug'diryapti? Nima uchun? Sizningcha, ularning qay biri siz uchun jozibaliroq ko'rinyapti? Xudo sizni ushbu bobda berilgan mashqlarning qaysi birini bajarishga chaqiryapti? Ulardan birini tanlab, siz bilan muloqot qilishni xohlaydigan, shoshmaydigan najotkorimizga qurbonlik sifatida bag'ishlashingiz uchun ibodat qilaman. Birinchi qadamni tashlagandan keyin ikkinchi qadamni qo'ying. Shunday qilib, asta-sekin Xudo bilan birga shoshma-shosharliksiz yuradigan yo'lga tushib olasiz. Xudo bilan shoshma-shosharliksiz o'tadigan soatlar. Birinchisi: qaysi odatlar yoki ruhiy mashqlar hayotingizdagi shoshqaloqlikdan xalos bo'lishingizga yordam berishi mumkin? Qaysi odatlar yoki mashqlar hayotingizni tezlashtirib yuborishi mumkin? Ikkinchisi: ushbu bobda berilgan ruhiy mashqlar yolg'iz qolish va sukut saqlash yoki Xudo bilan mazmunli shaxsiy muloqot, yetakchilarni bemalol tayyorlash, tezlikni kamaytirish, suhbatdoshni tinglay olish, uyqu va Xudoning boshqaruvini izlash, ulardan qaysi biri siz uchun jozibaliroq? Nima uchun? Qaysilari siz uchun qiyindek tuyuladi? Nima uchun? Uchinchisi: yuqorida aytib o'tilgan ruhiy mashqlarning qaysi birini bajarishga Xudo sizni da'vat qilyapti? Bu mashqni qachondan boshlashni reja qilyapsiz? Yordam hamda ibodat orqali qo'llab-quvvatlashini so'rab, kimga murojaat qilmoqchisiz?